Anë Angela Merkel ka ftuar qytetarët e Maqedonisë që më 30 shtator të dalin në referendum dhe të votojnë për të ardhmën e euroatlantike të vendit. Këtë porosi Merkel e ka dhënë në Shkup pas takimit me kryeministrin Zoran Zaev, duke i dhënë kështu mbështetje marrëveshjes që ai ka arritur me Greqinë për çështjen e emrit, e nga zbatimi i së cilës varet antarësimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Aber ich darf aus eigener Erfahrung sagen, dass ich historische Chancen.
Nga përvoja ime mund të them se ky është një shans historik që nuk vjen çdo ditë. Është shans historik për këtë gjenerat. Andaj shikuar nga këndvështrimi im, në këtë ditë historike mos rrini në shtëpi. Shfrytëzojeni mundësinë demokratike të thoni atë që mendoni për të ardhmën e shtetit tuaj. Ka deklaruar Merkel duke i shprehur mirënjohje kryeministrit Zaev, por edhe kryeministrave të Greqisë dhe Bullgarisë për siç ka thënë guximin e treguar për të kapërcyer të gjitha dallimet që kanë ekzistuar në të kaluarën dhe duke e bërë 30 shtatori një ditë shumë të rëndësishme për të ardhmën e Maqedonisë. Vizitën e kancelarës së Gjermanisë Angela Merkel, kryeministri Zoran Zaev e ka quajtur historike.
Ja sum mnogo blagodaren i sreken.
Un jam shumë falendërues dhe shumë i lumtur që kemi aleat me të cilë të pëndajmë vlerat e njëjta. Gjermania është një nga mbështetësit më të mëdhenjtë aspiratave tona që të bëhemi antare me të drejta të barabarta të familjeve më të fuqishme dhe më të sigurta në botë, antare e NATO-s dhe e Bashkimit Evropian. Kjo mbështetje ka shumë rëndësi për ne. Ajo paraqet motiv shtesë për ndërtimin në një shteti prosperues që për bazë do të ketë vlerat e Bashkimit Evropian, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. E pyetur lidhur me mesazhet e fundit të zyrtarëve ndërkombëtar, lidhur me atë se vendi mund të izolohet nëse nuk do të ketë sukses referendumi, kancelaria gjermane tha se porositë e tilla nuk duhet kuptuar si kërcënime, por se ato janë reale, me që pas zgjidhjen e kontestit me Greqinë nuk mund të arrihet as NATO-ja e as Bashkimi Evropian.
Also ich bin keine Freundin von Drohungen.
Unë nuk jam këtu për kërcënime. Ju si qytetarë të këtij vendi mundeni dhe duhet të vendosni për të ardhmën e vendit tuaj. E ardhmja mund të ndodhë nëse referendumi do të ketë sukses, të bëheni antare e NATO-s dhe t'i takoni familjes së shteteve evropiane. Është shumë e qartë se ka disa parakushte të cilat të duhet të përmbushen, apo që të gjitha shtetet antare të pajtohen me to. Kishte një kontest mes shtetit tuaj dhe Greqisë dhe duhet të gjendej zgjidhje. Nuk do të kishte pajtueshmëri për antarësimin, prandaj çështja e emrit dhe ajo e antarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian janë shumë ngushtë lidhura njëra me tjetrën. Pas zgjidhjen e kësaj çështje, nuk mund të arrihet antarësimi në NATO dhe BE. Kjo është ashtu pasi të gjitha shtetet antare duhet të votojnë për këtë, është përgjigjur kancelaria Merkel. Ajo tha se porositë e tilla do t'ia përcjellë edhe përfaqësuesve të opozitës, të cilët e kundërshtojnë marrëveshjen me Greqinë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kancelaria Merkel ka folur në Shkup edhe për mundësinë e ndryshimit të kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ajo ka thënë se stabiliteti nga pikpamja e Gjermanisë dhe Evropës. Ne kemi më së shumti interes për rajonin stabil. Kur shikoni në hartë, e dini se Ballkani Perëndimor është vendimtar për stabilitetin e gjithë Bashkimit Evropian. Për këtë arsye, u kemi dhënë të gjitha shteteve perspektivën e antarësimit, jo vetëm se dëshirojmë diçka të mirë për këto shtete, por sepse është edhe në interesin tonë, shprehur Merkel. Sipas saj, integriteti territorial është një piknisje e rëndësishme në mënyrë që të ketë bashkëpunim kur të gjitha shtetet e Ballkanit të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Egjipti ka shpallur vendim për më shumë se 700 persona për shkak të protestave të vitit 2013 pasi ish presidenti asaj kohe Mohamed Morsi ishte larguar nga pushteti. Gjykata ka konfirmuar dënimin me vdekje për 76 persona dhe dënim me burgim për 600 të tjerë, duke përfshirë lider islamik. Grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International e ka cilësuar gjykimin të padrejtë dhe në kundërshtim me kushtetutën e Egjiptit. Dhuna pati shpërthyer në vitin 2013 duke lënë të vdekur qindra persona nga dhuna e forcave të sigurisë. Më herë gjatë këtij viti, Parlamenti i Egjiptit u ka dhënë imunitet zyrtarëve ushtarak për dhunën e përgjakshme dhe për të gjitha krimet e kryera nga korriku i vitit 2013 deri në janar të 2016. Human Rights Watch ka deklaruar se forcat e sigurisë së Egjiptit kanë vrarë të paktën 817 persona, që ka mund të rezultojë me krime kundër njerëzimit, që nga ajo kohë ky shtet ka shpallur vllazërinë myslimane si organizatë terroriste. Bisedimet për paqe në Jemen kanë ndështuar ditën e shtunë pas 3 ditë pritjeje të delegacionit të lëvizjes Huthi. Megjithatë, të dërguarit të Kombeve të Bashkuara kanë premtuar se do të shtynë përpara çështje diplomatike. Dështimi i përfaqësuesve të rebelëve Huthi për të shkuar në Gjenevë në bisedimet e para në 3 vjetët e fundit ka vënë pa ekzistencën e problemit, pavarësisht se procesi i paqes nuk është bllokuar, ka thënë i dërguari i posaçëm i OKB-s Martin Griffiths. Duke i u referuar procesit të paqes, ai ka thënë të shtunën se rifillimi i procesit është moment shumë delikat dhe i ndjeshëm, që nga koha e konfliktit në Jemen, situata humanitare është përketësuar rënd duke përballur rreth 8.4 milion persona me urisi dhe me dobësim të ekonomisë shtetërore. Mijëra persona kanë protestuar në provincën siriane Idlib kundër sulmit të paralajmëruar nga forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad, për të cilin Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se mund të shkaktojë një katastrofë humanitare. Protesta mbajtur më 7 shtator erdhi pas një takimi në mas të liderëve të Rusisë dhe Iranit, të cilët deklaruan se mbështesin përpjekjen e Assadit për të rifituar kontrollin e bastionit të fundit të forcave rebele në këtë vend. Ndërkësh lideri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, që ka paralajmëruar për mundësinë e humbjes katastrofike të jetëve dhe zhvendosjes e civilve nëse ndodh një sulm i till. Për Rusin, Iranin dhe qeverinë siriane, rimarja e kontrollit të Idlibit është thelpsore për të kompletuar atë që ata kërkojnë, fitoren ushtarake në luftën civile siriane, ku janë vrarë mbi 400.000 persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Qeveria e Britanisë së Madhe synon të bëjë më të lehtë ndarjen e çifteve të martuara, duke u bazuar në rastin e një gruaje e cila është detyruar të jetë pjesë e asaj që ka cilësuar si martesë pa dashuri. Gjykata Supreme ka urdhëruar në muajin korrik që Tini Owens duhet të vazhdojë martesën me burrin e saj pavarësisht dëshirës së saj për divorc. Gjyqtarët e kanë cilësuar këtë rast shumë problematik, mirëpo sipas tyre duart i kanë të lidhura nga ligje shtetërore për divorc. Ligjet angleze kërkojnë që nga pala që kërkon ndarjen të vërtetoj sjellje të parësyeshme, shkelje të kurorës apo 5 vjet ndarje, përveç rastit kur të dyja palët pajtohen për divorcim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo na vizitoni në llogarit tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro të gjofshim.